الان في مورنين على يو راديو.
السبعة العشرة ونص يو مورنينغ. يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour واش كانت فراسك مع كامين.
Alors bon, غنهضر لكم على واحد الشركات. C'est des vrais pinces.
OK.
D'accord. Des pinces du travail. تشوفوا بانه الا بغيتي دير الفلوس. Le bouc émissaire, اول واحد كيتضر هو l'employé. دخلوا الفلوس ولكن زيرو جيست et vous allez voir c'est hallucinant. Venant aussi des entreprises là n'adro عليهم دابا très grandes entreprises. Anna, quand j'ai lu ça, je suis resté bouche bée. On commence par, quand je parle de grandes entreprises, on commence par Amazon.
D'accord.
Amazon et le manque de fourniture de bureaux. Alors, c'est même dire. Plusieurs employés américains de la compagnie avaient fait remonter quelques petits soucis. Que voilà, on n'avait pas filmé la soir, il n'y avait pas assez de bagels pour le petit déj. Pour les employés de main qui n'avaient pas assez à manger le kulchi et que surtout il n'y avait pas assez de fournitures de bureau.
D'accord. Bimena. On le petit déj, c'est pas mal.
Bimena. Non, mais ça, tu vois, ça c'est.
C'est déjà pas mal, je suis désolé.
Non, mais ça c'est typiquement.
C'est typiquement
américain est venu. Voilà, chauffe. Alors, le système, l'environnement, c'est différent.
D'accord.
Il y a des petits gestes au quotidien, c'est normal. Par contre, les employés qui remontaient, les managers d'Yelhom, comme quoi, mais il n'y a pas de
stylo.
Stylo, what? Mais il n'y a pas de ouraq. Mais il n'y a pas de. Et tout ça pour en faire du profit. Imagine. Mais quand tu as dit que tu as dit que tu وهادشي دار عليه جلسة ودار عليه ريونيون كوم كوا راه سي سا توش لو كابيتال ايماجين امازون تتهضر على الشركة اللي كتبيع قال لها غير بنادم زعما ما كاينش شي حاجة ما كتبيعهاش قال لها غير بنادم
وراه هادشي باش كيديروا لاباس
اكزاكتومون داير هادشي تيقول لك والدينا وهادوك اللي داروا الفيلا راه سير تشوفوا ما
كاينش دي بانك سي
فري فرحانينش كيعيشوش
On a alors Ado Ajbouni, Haribo. Haribo, je ne dérange pas. Récemment, il y a un homme qui a trouvé dans une gare un chèque de 4,6 millions d'euros adressé à l'ordre de la société Haribo.
D'accord.
Il a contacté l'entreprise, il a demandé de détruire. On lui a demandé de détruire le chèque. C'est ce qu'il a fait. C'est l'homme, la preuve. Quelques jours plus tard, bravo, il remercie.
Je ne sais pas.
Six paquets de bonbons.
Oui,
4,6 millions d'euros. 4,6 millions d'euros. Dès le chèque,
ça me rappelle quelque chose qui n'a rien à voir. Mais quand tu as un truc, tu me dis merci quand tu as ça.
Ana kan qoul li choukran. Ila ma galach kan qoul li choukran.
D'accord. Il y a une vous me connaissez très bien, Hacha. Alors, la société American Future System pour les États-Unis forçait ses employés à choisir entre.
Je dis le choix.
Non. Soit une réduction salariale calculer sur leur temps de pause ou de ne pas aller aux toilettes.
Voilà.
Ah oui. Ah. يلا بغيت تمشي طوات تنقصوا لكم الصالير هادشي هذا
هو الهدف
ديالي من حقي ماشي
بلا ما تنقص لا ولكن كتختاري يا غتمشي للطواليت
لا في الهلوه ما عندهمش
الحق يا غتخلصي
جيماجين شي خطره تكون فيك شي غاسترو خايبه
وتخفي مزيان تخلص تخلص جلس
صبر
كتجيب لي تجيب لي كوش
هادشي اللي كاين
دي طواليت معك تما عرفتي دوك لي طواليت اللي
كاين لا قضيت تماك
عرفتي هز البيدي
كنوريش البيدي
اه عندنا نجيب ليه البيدي كون ايزي جيت دوني دي زالي غراتوي ا سي زامبلوي جوسك لا اوني بيان
اه وكتبغي كتعطيهم في الغوتو هذا ملي كتبغي تسنى منهم كتصيفطهم اليسون غوتو
سي با نورمال سي با نورمال سي با نورمال
شكون اللي كتحي لي هاد الافكار؟
ما عرفتش
هاد لي سوسيتي
شو هاد ايبر درول شو جو اجي اجي غنديرو لهم راه عطيهم لاني ما عطيهمش شي حاجه مزيانه
واه هادي سي لو كونت كي جاست
واه سالا سالا اوكاس شوما شوما Coca-Cola qui donnait l'équivalent de 12 bouteilles par an à ses employés.
Ça fait
12 bouteilles par an.
12 bouteilles.
Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait 4
ans.
Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. On a aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la bijouterie qui offrait des montres à 5 dollars. Alors, un internaute. Tu nous, c'est un internaute du nom de John Picciotto, un Italien qui Picciotto. Racontait à un journal comment à l'époque où lui et son équipe avaient relevé les ventes d'une bijouterie et fait éclater les records de l'entreprise. Ils attendaient donc assez logiquement une belle prime
pour
Noël. Mais ils ont reçu chacun une montre d'une valeur de 5 dollars.
Wow.
Oui.
C'est le geste qui compte.
C'est le geste qui
compte. Ça va pas. Mais ça va pas.
5 dollars qui t'a dit le mic.
كويدو يدوزو في كوارا طريق
اون بلوس انا ديرنيغمون شفت واحد المكانه هكا فيها الماء الداخل عرفتي شنو فيها في هذوك لي سيرسو اللي خصك تخشيهم عرفتي واحد جوج كنت كنخلع فيها
واعره
كتبقى ندوز
الحج هذيك لا
لا
كانوا كيجيبوا الحج
ما عرفتش هذا هي
شحال هذيك كتجيبوا الباروم
كانت صغيره
لا كيجيبوا لنا
واحد لاباري اللي كنبقاو
نشوفوا هذيك لاباري اللي كنا كنشوف فيها الحج وتشوف الناس اللي كيديروا الطواف
الكعبه من هنا الكعبه من الفوق الناس كيطوفوا
كامل كانوا عندنا دوك النظر
وبعدا كاين اللي كتوصلوا على السجاده بلاكار غيطيح في السجاده
اخويا السجاده
زوينه السجاده
زوينه القران تسابيح
صافا ات ميك سنس
يس
تجيب لي هذيك اللعيبه
هذيك كانت ريفولوسيونيغ على
انا باقي صغير
بغي وكان برك كيتبدل التصاور
اللي بيجو ديالهم دوك لي بيجو اللي كانوا كيجيبوا لينا عاوتاني من
الحال دوك بحال هكذا دوك ستري ثلاثة
كيفاش كيقول لك خوك اجي تشوف الكعبة
اما اما اون نو زونفا سا ميم سيغ واتساب 0624400 دايوغ لا بغيتو نتوما تكتبوا لنا 0620400400 قال لك كانوا كيجيبوا لنا من الحج ديما ديك الكاميرا جونغ اباري فوتو اللي كتشوف فيها كنتي كتشوف فيها
حمراء ماشي صفراء
زوينة
حمراء ملي مورا خرجت
كان حمراء وكحلة كان فيها الحمر وكحلة
كانت غوز عندي
هذيك راه جو برو
الحج ديالك
هذيك راه جو برو
كان كيمشي الحج ديالكم
امي جو بونس تو الموند ا روشي هاد هاد لاباري اللي
كتخسر ابخي
وتسابيح
بيان سور بيان سور دونك كنسولكم نتوما بتات شنو هي الحاجه اللي ما كايناش في الخدمه ديالكم اي كو فو زيموري بيان تكون شي حاجه اللي ما كايناش في الخدمه ديالكم جو نسي با هكذا بوتيتر دي بتي ديج بوتيتر اسي دو فورنيتور شنو هي الحاجه اللي قليله ولا ما كايناش في الخدمه ديالكم اي ما كرهتوهاش تزاد وتولي احسن
شنو هي التقريمه اللي
عشتو اولا التقريمه اللي عشتو تو سامبلومون في الخدمه ديالكم البتات ما تكونوش بقيتو فيها دابا حيت من الاحسن داك كيسمعكم البوس ما يعرفكمش عرفتي القضيه
ما نقولوش سميات ما نقولوش
اكزاكتومون شنو هي التقريمه بتات لي شوف الخدمه ولا الحاجه اللي ما كايناش في الخدمه وما كرهتوهاش تكون فولو ديت سا توت سويت بيان ايفيدامون او في النمره واتساب ولا او ستاندار كوم فولو سويتي 05 30 51 52 53 ولا في النمره واتساب 0 26 400 400 et vous allez pouvoir repartir avec soit des places le Megarama pour le film événement Joker Folia 2 avec entre autres Lady Gaga ou là nalikoum également le spectacle dial Jean-Jacques Goldman lim kelikoum tribhou maana kayn le mercredi 9 octobre au studio des Arts Vivants dial Casa et le jeudi 10 octobre au théâtre Bahnini dial Rabat donc n'hésitez pas à participer parce qu'on a chnel haja li ma kaynach f khidma dialkoum ma kratouhach tkoun ou là peut-être akbar ghadi nghi'chtou f khidma li kentou fiha vous nous dites ça au standard 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53